Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 21 fevral çarşamba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Xatpur sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda 19:30 da, Samangan shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh elchisi Pamela Spratlenni Afg'oniston masalasi gaplashilgan uchrashuvi rasmiy Toshkent tomonidan Afg'oniston bo'yicha konferensiya muhokama qilinayotgan navbatdagi muzokaradir.
Просто в связи с тем, что сейчас не самое удачное время для мирных переговоров. Вот последние теракты, которые произошли в Кабуле, которые были, значит, за которые Талибан взял на себя ответственность, и которые Ашраф Гани сравнил с 11 сентября для афганцев, да?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Turkiya hukumatı Qo'shma Shtatlardan Suriyada kurdlarni qurollantirishni bas qilishni so'ramoqda. Suriya hukumatiga esa turklarning kurdlarga qarshi amaliyotiga xalaqit bermaslikni tavsiya qilmoqda. Turkiya rasmiylariga ko'ra Damashq mamlakat shimolidagi Afrin shahrida Turkiya armiyasidan mudofaa qilayotgan kurdlarga yordam sifatida qo'shinlarini yuborishi mumkin. Anqara chegaradagi hududlarda o'rnashib olgan kurdlarni o'ziga tahdid deb biladi. Turkiya qo'shinlari bilan yelkama-yelka jang qilayotgan suriyalik isyonchilar kurdlarni Afrindan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Suriya armiyasi ularga yordamga borishi mumkin. Turkiya tashqi ishlar vaziri Mevlut Chavusho'g'lining aytishicha, shunday bo'lgan taqdirda turk qo'shinlari chora ko'rishga majbur bo'ladi. Agar Suriya hukumatı qo'shinlarini Afrinni kurd jangchilardan tozalash uchun yo'llayotgan bo'lsa, muammo yo'q. Ammo ularni himoya qilish uchun yubormoqchi bo'lsa, biz buning oldini olamiz, dedi vazir. Bir vaqtlar Suriya prezidenti Bashar Assad bilan do'st bo'lgan Rajab Toyib Erdo'g'an bugun Suriya rahbarini o'ziga dushman deb biladi. Kurdlarni terrorchi deb biluvchi Anqara Suriya hududlariga da'vo qilmaymiz, kurdlarni chegaradan haydamoqchimiz xolos, deydi. Kurd qismlari Afrinni islomiy davlat jangarlardan tozalaganidan so'ng shaharni tark etishdan bosh tortgan. AQSh ularni qurollantirgani Anqarani g'azabga soldi. Amerika davlat kotibi Rex Tillerson o'tgan hafta Turkiyaga tashrifi chog'ida mavzuni yumshatishga urindi. Bundan keyin maslahatlashib ish qilamiz. Qurol ta'minotini to'xtatamiz. Aloqalarimizni taranglashtirayotgan muammolarni hal qilishga intilamiz, dedi u. Tillersonning murosali bayonotlariga qaramay, dushanba kuni Anqarada AQSh elchixonasi joylashgan ko'chaga Zaytun shohi degan nom berildi. Turkiyaning Suriyadagi harbiy amaliyoti aynan shunday nomlanadi. Anqara Manbij shahrida kurdlarga yordam berayotgan amerikalik askarlarni ogohlantirdi.
Agar natija chiqmasa,
agar AQSh bilan muloqotimiz natija bermasa, Turkiya chora ko'rishga majbur bo'ladi. Afrinni kurd terrorchilardan tozalaganimiz kabi Manbijda ham shunday bo'ladi. Masalani muloqot orqali hal qila olamiz degan umiddamiz, dedi Turkiya bosh vazirining o'rinbosari Bekir Bozdag. Kurdlar Manbijni ham islomiy davlatdan ozod qilgan. Furot daryosidan g'arbda joylashgan strategik ahamiyatga ega bu shaharda bir vaqtlar arablar yashagan. Oq uy qurol savdosini tartibga solish ustida o'ylanar ekan, xaridorlarni qattiqroq tekshirish taklifini ma'qullamoqda. O'tgan hafta Florida shtatidagi maktabda ro'y bergan otishmada 17 odam nobud bo'lgach, mamlakatda qurol savdosi nazoratiga doir munozaralar yangidan boshlandi. Qurol savdosiga qarshilar Oq uy oldida namoyish qilmoqda. Talabalar tashabbusi bilan boshlangan aksiya ishtirokchilari nazoratni kuchaytirishga chaqiryapti. Prezident Donald Tramp qurolga egalik qilish huquqini qo'llab-quvvatlab keladi. Biroq Floridadagi qonli otishmadan so'ng Oq uy har ikki partiya qonunchilarini xaridorlarni sinchkovliroq tekshirish rejasini muhokama qilishga da'vat etdi. Biroq rejada yarim avtomatik qurollar savdosini cheklash haqida lom-mim deyilmagan. Florida maktabidagi 19 yashar qotil esa aynan ana shu qurolni ishga solgan. 2017-yilda o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijasiga ko'ra, amerikaliklarning salkam 70% avtomatik va yarim avtomatik qurollar savdosini man qilish tarafdori. Shu hafta prezident Tramp talabalar bilan uchrashib, ularning fikrini o'rganmoqchi. Namoyishlar esa poytaxt Washington va boshqa shaharlarda davom etadi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan sülüyibiz.
Gökte yer aşı var. Almaktan sülüyüptürmüz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Abdulaziz Komilov Toshkentda AQSh elchisi Pamela Spratlen bilan Afg'oniston bo'yicha muhokama o'tkazgan. Toshkentda rejalangan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya arafasida AQSh va Afg'oniston hukumatlari Taliban bilan muzokaralarni rad etib chiqishdi. O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik jarayonini hukumat va Taliblar ishtirokida yo'lga qo'yish maqsadini surmoqda. Ammo Taliblar tomonidan amalga oshirilgan so'nggi qonli xurujlar bu tashabbusni orqaga uloqtirgani AQShning Taliblarga qarshi kutilayotgan yirik harbiy amaliyotlari O'zbekistonni yana asosiy ta'minot yo'liga aylantirishi mumkinligi haqidagi qarashlar mavjud.
Американцы сегодня готовятся вместе с афганскими союзниками к большому наступлению на талибов в Афганистане.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va AQSh elchisi Pamela Spratlen Afg'oniston masalasi gaplashilgan uchrashuvi rasmiy Toshkent tomonidan Afg'oniston bo'yicha konferensiya muhokama qilinayotgan navbatdagi muzokaradir. Rasmiy Toshkentga ko'ra, mart oyida rejalanayotgan xalqaro konferensiya O'zbekiston va Afg'oniston tashabbusida tashkil qilinmoqda. Toshkentda o'tish rejalangan bu konferensiyaning asosiy muzokarachi sifatida Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ko'zga tashlanadi. Komilovning shu oy ichida Xitoy, Pokiston, Eron, Hindistonga qilgan safaridagi asosiy muzokara shu konferensiya. Undagi muzokara mavzularini kelishish yuzasidan kechdi. Toshkent tinchlik jarayoni, xavfsizlik sohasida hamkorlik, mintaqaviy sheriklik deb nomlangan bu konferensiyani yirik miqyosda o'tkazishni rejalamoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, konferensiyaga BMT bosh kotibi, NATO bosh kotibi, shuningdek, Afg'onistonga tortilgan yirik davlatlarning bosh diplomatlari qatnashishi ko'zlangan. Konferensiyada aniq nimalar muhokamada bo'lishi hozircha ochiqlanmagan. Toshkent surayotgan tashabbusning mohiyati Afg'onistonda tinchlik jarayonini yo'lga qo'yish. Bu yo'l asosan Afg'on hukumati va Taliblar o'rtasida muloqot boshlashda ko'rilmoqda. Taliblar bilan muloqot masalasi Afg'oniston prezidentini xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Hanif Muhammad Akmarning 9 fevral kuni Toshkentdagi muzokaralarda ham gaplashilgan bo'lishi ehtimol. Rasmiy xabarga ko'ra, Abdulaziz Komilov va Hanif Akmar o'rtasidagi muzokarada ikki tomonlama hamkorlikka oid kelishuvlarning borishi, shuningdek, Toshkentda kutilayotgan konferensiyaga tayyorgarlik muhokama qilingan. Afg'on hukumati va Taliblar o'rtasida muloqot ehtimoli Afg'onistonda kuzatilgan qonli xurujlardan so'ng savol ostida qoldi. Bu xurujlardan so'ng prezident Ashraf G'ani Taliblar bilan har qanday muloqot shaklini taqiqladi. AQSh prezidenti Donald Tramp ham Taliblar bilan muzokara bo'lmasligi, Afg'onistondagi harbiylar soni ko'paytirilishi, amaliyotlar kengayishi haqida aytgan edi. Bu bayonotlarga qaramasdan Ashraf G'ani hukumati Taliblar bilan yopiq muloqotda ekanligi haqidagi ma'lumotlar mavjud. Yaqinda Associated Press Ashraf G'anining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmar Taliblar bilan o'tayotgan yopiq muloqotda ishtirok etgani haqida yozdi. Ammo Atmar kotibiyati bu ma'lumotlarni rad etib chiqdi. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenko nazarida Tolibonning so'nggi qonli teraktlari muloqotni, shuningdek tinchlik jarayonini yo'lga qo'yish bo'yicha muzokaralarni ham unutishga majbur etmoqda.
Просто в связи с тем, что сейчас не самое удачное время для мирных переговоров. Вот последние теракты, которые произошли в Кабуле, которые были, значит, за которые Талибан взял на себя ответственность, и которые Ашраф Гани сравнил с 11 сентября для афганцев, да? Вот эти заявления Гани и того же Трампа опять о том, что сейчас нет смысла вести переговоры с Талибаном, потому что он убивает людей, обычных мирных граждан. Я думаю, что вот в ближайшие там несколько месяцев каких-либо серьезных, да еще и публичных, или относительно публичных, там, или там, то есть таких не белых, а серых контактах с Талибаном, думаю, что стоит забыть.
Men Toshkent konferensiyasidan muloqot masalasida tinchlik jarayoni bo'yicha muzokaralarda biror natija bo'lishiga ishonmayman. Chunki hozir buning vaqti emas, ayniqsa toliblarning qonli teraktlaridan so'ng. Taliban xurujlarni o'z bo'yiniga oldi. Ashraf Ghani bu teraktlarni Afg'onistonning 11-sentyabrga qiyosladi. Bundan tashqari prezident Tramp va G'anining toliblar bilan hech qanday muzokara bo'lishi mumkin emasligi haqidagi bayonotlaridan so'ng mening nazarimda yaqin kelajakda Taliban bilan biror ochiq muzokaralar haqida gap borishi qiyin. Bundan tashqari AQSh Afg'oniston bo'yicha ittifoqdoshlari bilan yaqin haftalarda keng ko'lamli harbiy amaliyotlar boshlaydi. Trampning pozitsiyasi oddiy, toliblarni kuch orqali sulhga majbur etish. Shunday vaziyatda tinchlik muzokaralari haqida gapirish AQSh va Afg'oniston tomonidan ham bu hujumlarni yo'qqa chiqarishdek baholanishi mumkin. Shu ma'noda Toshkentning tashabbusi uzoq kelajakka qaratilgan bo'lishi kerak. Hozir esa toliblarni bitimga majbur qiladigan mag'lubiyatning o'zi mavjud emas, deydi Sirenko.
И поэтому, на самом деле, вряд ли вот сегодняшние попытки организовать переговоры могут восприниматься официальным Кабулом и американскими партнерами как попытка сорвать это наступление. А в основе американской стратегии Трампа лежит силовое принуждение талибов к миру, то есть нанесением такого военного поражения, которое заставит их запросить мир. А такое поражение еще не нанесено. И близко пока его не видно. Поэтому я думаю, что все-таки сейчас вот эта инициатива, которую Ташкент озвучил, это, скажем так, инициатива завтрашнего дня, не сегодняшнего. Но я считаю, что Узбекистан может на самом деле вот этой площадкой воспользоваться, и она может быть интересна всем вот игрокам в регионе.
Ekspertga ko'ra AQSh va uning ittifoqchilari ko'magidagi harbiy amaliyotlar mart oyidan boshlanishi mumkin. Bu qaror O'zbekistonni nafaqat tinchlik muzokarachisiga, shuningdek Afg'onistonda kuchaytirilgan harbiy qo'shinlar ta'minotidagi asosiy yo'lga ham aylantirish kutilmoqda.
А я думаю, она подтвердится. Узбекистан будет непременным участником этого проекта, потому что вся инфраструктура, которая сегодня налажена вот в Фейратоне, она на самом деле, это вот самый оптимальный сегодня маршрут, который обеспечит сухопутные доставки, может обеспечить сухопутные доставки в Афганистан. Без Казахстана здесь не обойтись, просто потому что это территория, которая примыкает к Каспию, Каспийскому маршруту, Каспийскому региону, и вот, скажем так, логистика. Вот.
Agar AQSh harbiy amaliyotlarni kengaytirib, shimoliy ta'minot yo'lini tiklaydigan bo'lsa, bu Hayratondagi transport yo'lagisiz, ya'ni O'zbekiston ishtirokisiz amalga oshmaydi. Quruqlik orqali boshqa samarali ta'minot yo'lagi mavjud emas. Albatta, bu yerda Qozog'istonning ishtiroki ham muhim. Chunki Qozog'iston temir yo'li Kaspiy transport yo'lagiga tutashadi. Bu yo'lak har doim dolzarb bo'lib kelgan. Aynan Afg'oniston masalasida ham. Ayni paytda nafaqat AQSh, balki NATO ham Afg'onistondagi qo'shinlar sonini oshirish qarorida. Bu esa o'z-o'zidan qo'shimcha yuklar, qurolli yarog' yetkazilishini talab qiladi. Shunday ekan, Afg'onistonga eltuvchi shimoliy tranzit yo'lagi yana qayta ishga tushishini kutish mumkin, deydi Sirenko.
Потому что американцы объявили, и члены стран НАТО, которые коалиции участвуют в Афганистане, все подтвердили увеличение численности группировки в Афганистане. А это все дополнительные расходы, дополнительная нагрузка на транзит, дополнительные потребности в самом необходимом. Поэтому здесь Пакистан наверняка свой транзит заморозит, как только американцы начнут более жесткие действия в Афганистане.
O'zbekistonda Afg'oniston bo'yicha muzokaralar o'tkazish tashabbusi ham, shuningdek, Afg'onistonda urushayotgan xalqaro harbiy qo'shinlar uchun asosiy ta'minot yo'llaridan biri bo'lishi ham yangi emas. Avval shunday vaziyat kuzatilgan. 90-yil yillar oxirida marhum prezident Karimov tashabbusida Toshkentda o'tkazilgan Afg'oniston konferensiyasida hatto toliblar bilan bitimga kelishishga erishilgan, ammo buning Afg'onistondagi vaziyatga biror ta'siri kuzatilmagan edi. Amerika Ovoz Radyosu için Malik Mansur.
Amerikadagi Buxoro yahudiylari va O'zbekistondan kelgan san'at ustalari ishtirokida o'tgan 4-chi xalqaro Shashmaqon festivali akademik Yunus Rajabiyning xotirasiga bag'ishlandi. O'zbek-tojik xalqlari musiqa merosi bo'lgan Shashmaqonni Amerikadagi Buxoro yahudiylari diasporasi targ'ib qiladi. Bu yo'lda O'zbekiston madaniyat ishlari vazirligi, O'zbekistonning Nyu-Yorkdagi konsullik bo'limi va Vashingtondagi elchixona bilan hamkor. Ilk festival 2012-yilda atoqli san'atkor, yetuk maqom ijrochisi Turg'un Alamatovning ijodiga bag'ishlangan edi. Shundan beri festivalni xalqaro doirada o'tkazish an'anaga aylangan. Mumtoz kuy qo'shiqlarini O'zbekistondan kelgan yetuk san'atkorlar va Amerikada yashab ijod qilayotgan Buxoro yahudiylari ijro etdi. O'zbekistondan tashrif buyurgan maqom ustalari orasida Yunus Rajabiyning avlodlari ham bor. Homiy Barhayot Shashmaqom jamg'armasi. Maqsad xalqlarni maqom orqali birlashtirish.
Assalomu alaykum. Mana bugun biz O'zbekistonlik o'zbeklar Manhattanda Shashmaqom festivalida qatnashib turibmiz. Bu festival tashkil qilgan avvalambor insonlarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu bizning qatnashimiz ikkinchi marta bo'lishi. Birinchisi Kvistda bo'lganda juda bir chiroyli, yaxshi konsert bo'lgan. Mana bugun ham shunaqangi bir ajoyib konsert bo'lishini kutyapmiz. Bu yerda bugun u insonning o'g'illari, navaralari, evaralari, undan tashqari Buxoro yahudiylari Kanadadan, Nyu-Yorkdan va boshqa davlatlardan yig'ilishib o'tirishdi. O'ylaymanki, bugungi yig'ilishimiz juda bir chiroyli, bir ajoyib o'tadi. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat.
Amerika birinchi safarimiz emas. Oldin 2013-yilda Levi Boboxonov degan katta xobiz o'tgan O'zbekistonda. Ya O'zbekistonda juda zo'r xobiz bo'lgan. O'sha xobizni 140 yillar bo'ldi. Faqat shu podshoh saroylarida ijro etib yurgan xobiz bo'lgan. Lekin keyinchalik o'sha gramofondagi ham yozdirganlar shu yillar. Endi yosh o'lib ketdi bu odam. Endi o'sha baribir lekin undan juda ko'p narsalarni otamiz yozib olib qoluvdilar notalarga. Otangizni ustozlari bo'lganmi deb qoldilar. Keyin shunday. Men ota ustalibi dedilar bu odamni. Ulardan ko'p narsa maqomlarni olib olganlar. Hurmat qilishgan juda desam bo'lmasa siz ham Amerikaga olib ketamiz, o'tasiz ham gapirasiz shu to'g'rilarda. Ana shularni ham shu yerda o'tkazamiz degan fikr o'shanda tug'ildi. Shashmaqom degan disklarni ham olib keldi. Ajab qilib tarqatib butun hamma yoqda hozir so'ragan odamlarga diski berib, biz o'sha Shashmaqom disklarini eshitishadi. U muzikamizni endi nimasi poydevori desa ham bo'ladi o'zbek muzikasini.
Zoringdan o'ri ayondur ayon.
Yigirmanchi asr o'rtalarida mana bobom O'zbekiston xalq artisti, hozirgi kungacha yagona akademik Yunus Rajabiy mana shu musiqalarimizni yo'q bo'lib ketish mumkin bo'lgan holat turgan paytda, chunki ulardan oldingi ustozlar nota ilmini bilishmagan, og'zidan og'ziga musiqalarni o'rganishgan, eshitib o'rganilgan. Ustoz shogird an'anasi bilan o'rganilgan. Lekin Yunus Rajabiy shu bobom davriga kelganda endi ular konservatoriyada o'qiganlar, notalar ilmini bilganlar. Shu maqom san'atini, o'zbek musiqasini notaga olib, uni muhrlab, har birini shu yozuvlarini yozib, shogirdlarga o'rgatib, u narsa juda qiyin, mashaqqatli, bitta odam qilishi mumkin emas bo'lgan ish. Lekin Alloh shunaqangi imkoniyat, shunaqangi daraja berib qo'ydiki, bu insonga shu narsa har bitta inson qila oldi.
Og'izdan qog'ozga tushdi.
U og'izdan qog'ozga tushdi. Bizani hozirgi davrimizga kelib, qaysidir davrda maqom nima deydi? Susaydi desam noto'g'ri bo'ladi. O'sish to'xtagan bo'lishi mumkin edi. Lekin yoshlar, masalan, hozirgi kunda juda ham ko'pini o'lmasa-ki, siz o'zingiz ham bilasiz, juda ham ko'p yoshlar hozir maqom san'atini shu aytishga qiziqishyapti.
Konservatoriyada 73-74 yillarda mana shu an'anaviy fakulteti ochilgan. Ancha kurashishlar bo'lgan, boshqa bo'lgan, oldin uni taqiqlash kerak emas ekan bizga bu narsalar degan gaplar ham bo'lgan. Shuni ustida otamiz kurashdilar-da nihoyatda. Kurashib, shular oxiri o'sha rasm, o'sha oldin Moskvadan bo'lardi-ku hamma ruxsatlar. Moskvadan ruxsat kelgandan keyin haligi an'anaviy fakultetimiz ochildi-da. Bu deganiki, maqomimiz rivojlanyapti. Darrov bir narsa rivojlanib ketmaydi-ku. Sekin-sekin bo'lganimdan hozir ancha mana shu yoshlarimiz ichida ham yaxshi-yaxshi bir eshitsa bo'ladigan xonandalarimiz yetishib chiqyapti. Oldin hamma yo tarqoq bo'lib qoladi bularni. Hali shug'ullanadigan joylarimiz har xil imoratlarni sotib olib, arendaga olib, mashaq qilib yurishdi. Hozir yana o'sha eski joyiga qaytib keldi mana maqom ansambli.
Mana shu maqom degan narsa shu o'zbek milliy musiqamizning poydevori bu. O'sha poydevori bo'lganda o'tdan keyin o'zbekcha ohanglar ichidan tanavor ham kelib chiqaveradi, omonyorlar ham kelib chiqaveradi. O'shani bilmasa boshqa yengil muzikalarni o'zimdan emas, o'sha boshqa murakkab kuylarimiz bor. Nega buni hurmat qilish kerak deydi? Bizning muzikamizni hurmat, o'zini millatini hurmat qiladigan darajada bo'lish kerak yoshlarimiz. Maqomda masalan bitta o'sha saroq borlarda masalan 2.5 oktavali, 3 oktavali ovoz ham kerak edi, keng diapazonli. Ana shu tomondan ham tarbiyalanishida buni ahamiyati katta. Keyin katta-katta hofizlar mana shu shashmaqomlarni eta bilsa, ana o'shanda bu katta yaxshi zo'r hofiz ekan deydigan, lekin unvonni ham mana shunaqa maqomlarni yaxshi ijro etib berganlarga berilsa majdi degan darajada.
Amerikada necha yillardan berasiz? 10 yillardan oshib ketdi.
Ha, Amerikada 2004 yildan beri.
O'zbekistonda yashayotgan shashmaqom bilan Amerikada yashayotgan shashmaqomda farq ko'rasizmi?
Amerikada Qo'shma Shtatlarda, shaxsan mana shu Nyu-York shtatida bizda ham mana o'zimizdan kelgan Buxoriy yahudiy ohanglarimiz bor, aka-ukalarimiz bor. Ular maqomni o'sha yanada eskicharoq yo'lda targ'ibot qilishadi. O'sha mana shu yerda tug'ilgan o'zlarining bolalariga ham, o'sha ular Amerikada tug'ilgan bolachalar uchun ham ularni ularga o'sha eskicha maqom yo'lida o'rgatishyapti. Farqi shundaki, bizda O'zbekistonda maqom salgina zamonaviylashgan. Lekin bu yerda o'sha eski eskicha qoliblar asosida, eskicha yo'nalish asosida olib borilyapti.
Thank you.
to begin. You hear? Yes? Eshitasiz? Yaxshi. Ulki xorshi talaatu koshi karayimdir meni. Kecha kunduz ishkida ahu navayimdir meni. She is the one with my sun face and black brow. Night and day, I sigh and moan for her. Kuylagan medhini devar arkasidindan badam, tar ile cengu rebab tanbur satayim durmanı.
Boshqa yurtlardayam, bosqichma bosqich. Shuni bu yerda tashkilotchilardan Rafael Nektalov bilan birgalikda shularni targ'ib qilmoqchimiz. Keyingi bosqichlarimiz masalan Londonda, Turkiyada, masalan ko'p joylarda bo'lib o'tadi, xudo xohlasa.
Assalomu alaykum. Mening ismim Yuriy Rubinov. Men 24 yil bo'ldi Nyu-York shahrida yashayman. O'zim san'atkorman. Mana bizda akamiz Rushid Rubinov, xopis. Men kecha keldim O'zbekistondan. Shu har yil bir yilda 2 marta borib kelaman. Instrumentalimni xoplatib kelaman. Amerikada teri yo'q. Shuning uchun teriga borib kelaman O'zbekistonda. Ana terilar zo'r. O'zbekiston zo'r joy. Men borsam ruhim tozalanib kelamanda O'zbekistondan. O'zbekiston zo'r joy.
Dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.